Jiří Jírovec, mé přítelkyni, druhé pokračování, druhý dopis. Přítelkyně moje, nevím, jestli znáš úsloví, kde blb, tam nebezpečno. Někdy bývá připisováno Verichovi, jindy panu Horníčkovi, což ovšem jeho pravdivost nikterak neovlivňuje. Nebezpečno je zejména v případech, kdy začne blbce spojovat pár hesel. Mluvili jsme o tom, že úvod byl spíš zaměřen klíčení zkušenosti s dobou, kdy měla hesla zlaté časy. Když jsem chodil do základní školy, byli jsme rozděleni do 4 skupin, které spolu soutěžily. Rupa byla tehdy možná ještě soukromá, továrna na čokoládu, později známá jako Orion Modřany. Delta měla název podle pily u nádraží Bráník. Stalinovy závody mohly být odkudkoliv, kdežto poslední skupina se jmenovala Sokol. Ta se vyznačovala tím, že v ní byla třídní kráska Zdenka Krymlová. Tu jsem velmi miloval, aniž bych jí to byl kdy řekl. Ve třetí třídě to byla partie, protože její maminka měla mlékárnu a tatínek byl řezník hned za rohem pod kopcem zvaným Hodkovičák. Znárodnění těch obchůdků jsem nezaznamenal. Možná byly příliš malé na to, aby se jimi někdo zabýval. Ve stejné ulici v suterénu bývalého hodinového hotelu Lesan měl oficinu holič Jan Kubín, který po měňové reformě vyvěsil ceník, stříhání 1 kč, ježek a jiné složitější účesy 2 kč. Naproti Lesanu pak byla vinárna Orlík, kterou vedl pán Přitasil. Vypadal trochu jako herec František Vnouček. A tak život v této části Prahy se po roce 1948 proměnil v symbiózu starého a nového. Lesan schátral, ale pod zdánlivě znormalizovaným povrchem pokračoval v něm život tak jako dřív. V Hodkovičkách byla uliční organizace KSČ, ale i ta se přizpůsobila potřebám oné malé komunity lidí. Z místních komunistů si pamatují 2 lidi. Jednoho proto, že vypadal jako fučík předtím, než se proměnil v profesora Horáka. Jmenoval se Jiří Žilina a byl soustružníkem nebo nástrojařem v ČKD. Místně významnější byla paní Kateřina Hovorková, maminka známého inspicienta Karla Hovorky z Vinohradského divadla. Byla to už starší paní, vdova, která sice měla podpisové právo k různým uličním posudkům, ale nikdy nikomu neublížila. V té velice těsně propojené komunitě to snad ani jinak nebylo možné. Všude se chodilo pěšky, protože auta prakticky neexistovalo a cestou na nákup nebo od autobusu šli lidé spolu a bavili se mezi sebou. V autobuse si sedali vedle sebe. Hesla o soutěžení dospělých o 2letce a 5letkách příliš neobtěžovala. My, děti, jsme soutěžili o nejlepší známky a k potěšení rodičů nás paní učitelka Černá obdarovávala diplomy, tedy když jsme měli úspěch. Brali jsme to jako součást vyučování, která celkem nenásilně vedla k tomu, že jsme se naučili slušně číst, psát a počítat. Hodkovičky. Ostroh nad Bránickým nádražím získali svůj ráz díky spekulantovi z pozemky. Ten, kdysi počátkem 20. let, skoupil pole a postupně je prodal jako stavební parcely. Spíše malé, aby se na ně tak vešel dům neokázalé velikosti. a tak vznikla zástavba složená převážně z menších vilek, u nichž bylo nesnadné rozeznat, zda patří učiteli, lékaři nebo třeba bývalému prvorepublikovému politikovi. Díky panu Kolínovi, tak se ten developer jmenoval, vznikl jistý základ pro rovnost. V Hodkovičkách žila řada pozoruhodných lidí, například režisér Martin Frisch, zpěvák Rudolf Cortés, bývalý prvorepublikový politik Ivan Dérer, spisovatel Ivan Klíma, posléze i Jaroslav Dítl a Bohumil Bezouška. Patřili sem i bratři Vinopalové, z nich starší vyrobil první tři rentgeny v Československu a s bratrem pak založil továrnu Meta na rentgenové přístroje, která byla po znárodnění spojena s několika dalšími podniky v Chiranu Modřany. Mezi ty významné, k nímž řadím i svého tatínka, světově známého parazitologa, celkem organicky zapadali zedník Machotka, jeho pomocník, bývalý vorař Havlátko, elektrikář Vodák, instalatér Bahník a jeho konkurent pan Scholz i potomek emigrantů z carského Ruska, všeuměl Bulankin, který opravoval cokoliv od panenek pro děti až po automobily. Na nich vyučil mého bratra. Koncem 80. let vznikly v naší ulici tři sestry. Díky zájmu mého synovce Petra a jeho kamaráda Doležala o pivo a elektrické kytary. K Hodkovičkám patřil i kus lesa a v něm hájovna s lesním pánkem. Zbytek zemědělské půdy zase obhospodařoval místní zemědělec pan Haštapa. Byl na to sám, což mělo výhodu, že se vyhnul združstevnění. Moje vzpomínky na Hodkovičky jsou silně spojeny s obrazem dvou nebo tří starších mužů, procházejících denně v družné zábavě kolem našeho domu. Jedním z nich byl již zmíněný pan Ivan Dérer. Chodili naší ulicí každý den, jen jejich složení se měnilo podle chorob, které je postupně doprovázely, nejen z naší ulice, ale i ze světa, v němž svým vzhledem i způsoby symbolizovali moudrost, toleranci a nenávaznost času. Jsem přesvědčen o tom, že měli svoje výhrady k politickému vývoji po roce 1948, ale současně nemohli nevidět, že byla vytvářena společnost bez strachu o existenci. Tato myšlenka mě na chvíli přivádí zpátky do současnosti, přesněji řečeno k tomu, co v Britských listech napsala paní Žíhová. Na tohle všechno jsem si vzpomněla, psala, když paní Jiřina Jirásková před svou smrtí otevřeně přiznala, že ve svém mládí podepsala petice za uvěznění svých uměleckých kolegyň, protože ve svých 20 letech uvěřila komunistické propagandě o budování nového světa. Je to, přítelkyně moje, jen zlomek článku, který stojí celý za přečtení. Potíž je v tom, že komunisté skutečně budovali nový svět, tedy jiný, než byl ten před nimi i ten po nich, a jestli to mohli dělat jinak, je otázka. Ta doba, kterou měli k dispozici, byla z historického hlediska velmi krátká, poznamenaná studenou válkou a snahou Západu narušovat vývoj v Československu tak, jak to nejvíce šlo. Ke svému dětství v Hodkovičkách, tedy v době mezi roky 1948 až 56, jsem se začal tím více vracet, čím více se po sametu rozrůstaly počty odbojářů třetího druhu. Přečti si, co na toto téma píše třeba Jiří Pehe ve svém blogu. Uzákoňování dějin se naši politici neubránili, ani když vytvořili ústav pro studium totalitních režimů. Ústav mohli klidně nazvat neutrálně, například Ústav národní paměti, tak, jak se jmenuje například v Polsku nebo na Slovensku. Naši političtí přeborníci na dějepis i politologii ovšem neodolali pokušení dát do názvu slovo totalitní, což vyžaduje dosti složitou interpretaci. A což také nakonec museli udělat, takže za totalitní bylo prohlášeno celé období 1948 až 1989. To ovšem dost problematizuje objektivní zhodnocení Pražského jara, kdy sice vláda nadále jedna strana, ale občané mohli v prostředí relativní volnosti dělat řadu věcí, které se totalitním režimem příliš neslučují. Navíc během Pražského jara i několika let před ním vznikaly zcela oficiálně knihy, filmy a divadelní hry, které patří k tomu nejlepšímu, co česká kultura kdy stvořila. V prostředí skutečné totality by asi jen těžko vznikly. Velká část problémů naší politické elity s historií spočívá v tom, že během komunistické éry bylo těch, kdo otevřeně vystupovali proti režimu, velmi málo. Pokud to srovnáme třeba se sousedním Polskem, antikomunistické ostruhy si tak mnoho politiků, zejména napravo od středu, pokoušelo vysloužit teprve až po pádu komunismu, což je často možné jen s pomocí deklarativního přihlášení k určité interpretaci historie. PH v posledním citovaném odstavci nepřímo nadhazuje základní téměř kacířskou otázku. Teď se chlubí, ale kdo o ně stál? Ano, chtěl třeba zakladatel továrny na rentgeny Miroslav Vinopal podříznout komunistku Hovorkovou za to, že byla ve straně, která mu znárodnila firmu, anebo jeho bratr, známý jako Dolní Vinopal, jiné komunisty za to, že z poloviny jeho rozsáhlé dvojvily udělali mateřskou školu, nebo zapálit stoh pana Haštaby, aby se posvítilo na bezpráví. Geniální Cimrman, byť zapřísáhlý nepřítel Rakouska-Uherska, útlak za Rakouska relativizuje a říká, když poručík Beran vzpomíná, že mu profesor MacDonald řekl, že až oni dva zase rozmrznou a budou teplí, jako vždy byli, nebude již jeho vlast úpět pod Rakouskem. Magister Šofr na to odpovídá. Pravda, pod Rakouskem ještě trochu ulpíme, ale dá se to dost vydržet. Protože na 45 let odžitých v Československu navazuje dalších 26 let v Kanadě. Nejsem teda již schopen měřit ten starý útlak. Můj převládající pocit ale je, že existenční nejistota je daleko horší nežli hesla, kterým se mohl člověk smát. Existují i jiné pohledy na minulost. Ten můj ani žádné jiné nelze zobecnit k všeobecné spokojenosti. Když jsem se v roce 1969 na Queen University v Kingstonu seznámil s Alešem Zemanem, mohl jsem nahlédnout i do méně poklidných osudů. Jeho otec byl v 50. letech vězněn. Tím byla zasažena celá rodina, když nic jiného, tak samotnou nepřítomností otce. Jiná byla i jeho zkušenost ze školy, kde se daleko víc projevovali ideologií zasažení kantoři. Znal jsem lidi, kteří byli v uranových dolech, i takové, kteří přišli o majetek. Znal jsem lidi, jejich život byl skutku těžký, ale ani u nich jsem se nesetkal s projevy nenávistí vůči státu, ve kterém žili. Nemluvím o jednotlivostech, které stěžovaly život tam, kde to bylo zcela zbytečné. Strana měla globální moc, ale mnohé se skrývalo v detailech mimo její rozlišovací schopnost. Pamatuji se, že jsem se doma pozastavil nad tím, proč ČSAV nepouští manželky svědci na konference v zahraničí. Tatínek mi odpověděl, že zatím nejsou komunisti, ale to, že jeden z vlivných vědců má milenku, která s ním na takové podniky služebně jezdí. Zákaz ochrana před vlastní manželkou byl formálně odůvodněn nutností šetřit devizami. Dotkl jsem se problému, kdo v Československu stál o třetí odboj. A jde vlastně o filozofickou otázku, která se nutně vynořuje, kdykoliv se do médií dostanou informace o devastaci zemí, kde se začalo bojovat za lepší zítřky. Jsou to řešení, o která obyvatelé vůbec stáli? Tak se podívej, přítelkyně moje, na Libii nebo teď v Syrii. O Egyptu a Afghánistánu ani nemluvě. My z civilizovaní lokální konflikty rozfoukáváme a válkami v nich pokračujeme. V prvním dopise jsem ti, přítelkyně moje, napsal, že víru v lepší život po válce převážila po sametu faleš. Těch rozdílů je samozřejmě celá řada. Patří mezi ně to, že komunisté dokázali společnost sjednotit, kdežto posametová moc ji velice úspěšně rozdělila. Díval jsem se nedávno na československé filmové týdeníky z přelomu let 56-57. V podstatě v nich nebylo příliš propagandy, ledaže za ně lze považovat informace o úspěších, na které mohla být společnost hrdá. Tohle umíme, tohle děláme a vyvážíme do světa. A práce ta byla oslavována. Teď se o práci mluví štítivě, prezidenti již na hrad nezvou družstevnice s šátky na hlavách a nedávají vyznamenání horníkům nebo stavbařům. Nová elita je přece nepotřebuje. Ostatně by bylo trapné mluvit o práci, když ta práce není. V otázkách Václava Moravce vystupovali dva vysoce postavení Žvanilové. V republice je skoro 10% nezaměstnanost a tihle výtečníci marní čas debatováním o tom, jestli to je cyklická nebo systémová záležitost. Pro boha, v České republice ke konci ledna 2013 bylo 585 tisíc lidí bez práce. Niemann s příznačným jménem Nečas projevil sebemenší empatii k lidem, kteří převažují počet volných míst poměru 16:1. Místo toho se po pravicovsku opřel do těch, kteří zneužívají dávky. Proč ten člověk raději nemlčí? Moravec místo toho, aby mu jeho obviňování omlátil o hlavu, cudně mlčel. A tak naprogramovaný Nečas předhodil údaj, že v Evropské unii na tom nejsme tak špatně. Sobotka se pro jistotu ani nezeptal, zda to je v důsledku toho, že údaje o nezaměstnanosti manipulujeme prostřednictvím nového algoritmu. Řeč také byla o fotovoltaice. A důvod hrdosti? No, stěží, vždyť jde o tunel potenciálně přesahující bilion korun. Na co má být občan po zhlédnutí takového úspěchu hrdý? Stejný den v České televizi vysílali reprízu pořadu Umění a totalita ze série Historie.cz. Z pořadu čouhala protikomunistická propaganda jako sláma z bot. Milan Uhde v ní přesto řekl zajímavou věc, že když chodil do školy, někteří jeho spolužáci neměli boty a on se vlastně styděl za to, že je má. Ta chudoba prý byla důvodem, proč lidé tak snadno podlehli komunistické agitaci. No, tím se samozřejmě nabízí otázka, proč to předchůdci a následníci komunistů nedělali líp? Před nějakou dobou se jistý hlupák u moci posmíval v Bratislavě panelovým domům, které nazýval králíkárnami. O nějakých 20 let později je situace taková, že vlastnit byt v paneláku je vlastně terno, protože ušetřit několik milionů na nekráličí bydlení je zejména pro mladé lidi, kteří vstupují do sféry 20% nezaměstnanosti velmi obtížné. Tvoje dcera se zatím rozkoukává po světě čítajícím jednu místnost. Dopře jí tu pohodu a lásku, aby měla na co vzpomínat. Až vyroste, ocitne se ve společnosti, kterou naše elity již dávno připravili o morální rozměr.